Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 yanvar kuni O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbariyati hamda Italiyaning Roma klubi vakili Carlos Peris o'rtasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi vakillari tomonidan O'zbekistonda Roma klubi akademiyasini tashkil etish imkoniyatlari haqida aytib o'tildi. Shuningdek, o'zbekistonlik iqtidorli futbolchilar hamda murabbiylarni Italiyada malaka oshirish va tajriba almashishlarini yo'lga qo'yish masalasi muhokama qilindi. Yevropada mavqei yuqori hisoblangan Roma klubining marketing tizimini o'rganib chiqib, O'zbekistonda tatbiq etish taklifi ilgari surilgan. Eldor Shomurodov kabi yetakchi futbolchilarning xorijiy klublardagi faoliyatiga oid maxsus filmlar tasvirga olish, bu orqali yosh futbolchilarning motivatsiyasini oshirish hamda professionallikka intilishlariga turtki bo'lishi mumkinligi ta'kidlandi. UEFA rahbariyati Yevropaning yetakchi chempionatlari va klublarida O'zbekiston brendini ilgari surish bo'yicha o'z takliflarini o'qib eshittirgan. Shuningdek, Carlos Peris kelajakda bu kabi istiqbolli loyihalarni birgalikda amalga oshirishga doimo tayyor ekanligini ta'kidlab, mamlakatda ko'plab iqtidorli futbolchilar mavjudligi, ular jahon maydonlarida o'zlarining iste'dodlarini ko'rsatib kelayotganligini Eldor Shomurodov misolida e'tirof etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.